maintenance and stuff, yeah, and that is a little. Jā, mums ir piedāvās, kolēģi, par darba kārtību, arī divi papildus jautājumi par vidos slaudu un par grozījumiem konkursu pusdienu samaksas kārtībā. Ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar šādiem diviem svarīgiem jautājumiem, pirms man piedāvā to darba kārtību. Lūdzu, kas par šādu papildinātu darba kārtību par, paldies visi deputāti klātesošie atbalstu un darba kārtību apstiprināt. Par projekta siltuma mīnas efektu gāzu emisiju samazināšanu publisko teritoriju apgaismojumu infrastruktūrā. Šis jautājums ir izskatīts attīstības un vidas komisijā, ekonomikas kuģa komisijā un finanšu komitejā. Manis klausnieks.
Jā, lūdzam atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu, kas paredz piedalīšanās atbalstā konkursā. Lai saņemtu emisijas kvotu līdzfinansējumu instrumentu 60% apmērā, un mēs pilsētu varam nomainīt 601 nātrija banku uz LED banku mūsu pašvaldības ieguldījumus apmaksājot šajā gadījumā gada laikā.
Lūdzu, kādi jautājumi? Ziņojums trīs un pārfecinoši. Nav jautājumi, kāds vēlas izteikties? Nevēlas, lūdzu, kurš atbalsta šādu lēmumu projektu. Paldies visi deputātie atbalstam un lēmums pieņemts. Nekustamā īpašumā Mauri 73, izgādi. Jautājums arī izskatīts attīstības komisija, ekonomikas kuģa komisija un finanšu komiteja. Viens pēc otrs pieņemts saimnieks. Lūdzu, pārdod
uzņēmums Ambera Kerala. Tas ir 10.069 kvadrātmetri. Novērtēti ir par 13.647. Dūme pērk visu gabalu, bet maksā par teritoriju, kas ir perspektīvā ceļa un par zemi ārpus brīvostas. Tā kā tas ir 5.285 eiro par 4.270 kvadrātmetriem un vēl 345 eiro par reģistrāciju.
Jā, kolēģi, tas ir vienīgais zemes gabals, kas vēl palicis uz perspektīvās celtnieku ielas, ko mēs kaut kā tuvākā vai tālākā nākotnē pakārtējums plānojam izbūvēt. Tā kā tāds ir priekšlikums iegādāties šo zemes gabalu. Kādi jautājumi uz ņemtājumu? Nav jautājumi, kāds vēlas izteikties? Nevēlas, par lēmu projektu par. Paldies, visi balsot par, lēmums pieņemts. Par pašvaldības domas raksturēti viedokli satversības tiesas lietā numuru 2022.17.01. Jautājums izskatīts likumības komisijā un pilsētas attīstības jautājumu komitejā. Samarkums sāks, jā, lūdzu.
Pēc likumā 522 deputāti iesniedzam satversības tiesā nopārtestējot vairākas postu likuma normas. 24. maijā šis iesniegums tika pieņemts. Tā kā šis likums skar Ventspils pašvaldību, un tas ir ļoti nozīmīgs pašvaldībai, tātad tiek uzskatīts, ka likuma tvērumā ietilps pašvaldības intereses. Un šis viedoklis rasts, kas ir sagatavots, viņš ir visai līdzīgs tam lēmumam, ko Doma jau pieņēma par domas iesniegumu satversmes tiesai, kas arī ir savukārt jau pieņems izskatīšanai. Un tur galvenie punkti ir sekojuši. Kad šī reforma netika sagatavota, jau nekādu dokumentu, ko prasījuši, ka mums šādu reformu sagatavošanai, satiksmes ministrija netika iesniegusi. Un vēl tas ir kā ļoti nekvalitatīva domu apmaiņa un diskusija, jo, kā mēs atceramies, tika sagatavoti pāri par 100 dažādu veidu priekšlikumi, gan no deputātiem, gan no pašvaldības puses, un praktiski neviens no viņiem netika uzklausīts un netika saņemti ar skaidrojumi, kāpēc viņš netiek pieņemts. Izņemot, protams, vienu ir jāgrābja likums par ostām, tā ir ostu likums. Tālāk, šis likums tika deklarēts kā visu Latvijas lielo ugustu reforma. Bet ko mēs redzam? Principā šī reforma neskar visas lielās ostas. Bija deklarēts, ka jāpalielina lielajās ostās valsts ietekme. Kaut gan valsts ietekme tieši Rīgas un Ventspils ostās bija absolūta, jo valsts varēja nopatiet jebkuru lēmumu, jo valstī bija, teiksim, ar pašvaldību paritāte. Un tieši otrādi Liepājas speciālas ekonomiskās zonas likumā no 9 valdīs 6 pašvaldību. Tātad šis likums aizstības netiek. Tātad pašvaldības dominējoša ietekme Liepājas SES likumā liek spēkā. Tālāk, visa kopējā manta, kas tika saražota, tas ir pēc uzskaits vērtības 180 vērtiem, apmēram 160, bet ņemot amortizāciju no miljoniem, tā tiek ieguldīta, kā valsts ieguldījums valsts kapitāls sabiedrībā, un šī manta netiek dalīta, kad būtu izpratne tāda, ka ne jau jāšķirās valsts un pašvaldībai, bet tad būtu godīgi šo mantu vismaz uz pusēm sadalīt. Kaut gan, droši vien, ka pašvaldības daļa, tad būtu lielākie precīzi rēķina no tiem objektiem, no kuriem būtu ienākt un ar kuriem savukārt ir saražota kopējā vērtība. Un tātad šis ieguldījums ir 70% vērts, pašvaldībai vēl atsevišķi savus īpašumus jāiegulda jau kā pašvaldības īpašumus, lai sasniegtu 40% no akciju vērtības. Tas, un tas jāiegulda papildus, jo tas, kas kopējais īpašumus, tas pašvaldību neatiecā. Tālāk, nav nekādu pierādījumu par šādas akcijas sabiedrības ekonomisko ilgspēju. Šādi aprēķini nav veikti, viņi tika prasīti, bet arī teica, ka viņi nebūs un netika iesniegt. Ja agrāk valdībā bija tikai tā zene, ko nodeva dome, lai veicinātu ostas un speciālās zonas attīstību, un apmēram 230 hektārus paturēja, nenodotus tieši, kur tad ir dzīvojumais fonds un tad ir pašvaldības objekti, kad ar ostu nekāda sakara nav, tad šis likums pasaka, ka visa zeme, kas ir kā visai nodota valdībā. Tālāk, un tā ir ne tik viena zeme, bet ir vesela virkne pašvaldībai piederošu objektu, tā skaita ir iestādnes un objekti, kas nes ienākums, kuri tagad nodot ir šai akcijas sabiedrībai, nu, likums tā pārēt galvā nodot, kur viņi var iegūt jebkādus ienākumus, nu, kā viņi uzskata par vajadzību, neprasot pašvaldībai, un principā viņus lietot jebkur. Ja agrāk likumā bija teikts, ka visi ienākumi viņi jāiegūt ar Ventspils ostā, kur tā kā Ventspils ostas teritorija ir 42 hektāri, protams, arī Ventspils pilsētā, tad tāda prasība vairs nav. Agrāk viņa tika tērēti rūpniecības attīstībai, lielā mērā daudz miljonu 12 rūpnīcas tika uzbūvēts un 6 jauni termināli. Tad tagad šai naudē nekāda kāds mērķis nospraucis nav to, kad ir akcijas sabiedrība. Nav pierādījumi, ka teicin, tādu akcijas sabiedrību var bez šādas mantas pastāvēt. Es gribētu teikt, ka šī situācija droši vien unikāla visā pašajā pasaulē. Nav man izdevies atrast nevienu ostu, vai tā ir valsts osta. Droši vien kā vienīgā valsts, 100% valsts piederošā osta, Klaipēdas osta, citu Eiropā droši vien nav. Vai arī pašvaldības osta, kurai būtu vēl papildus atdotas sabiedriskais īpašums bez jebkādām atlīdzībām un bez termina lietošanām. Šādu gadījumu nav, tad tas ir paredzēts Latvijas ostu likumā. Un arī nevar atsavināt. Ja mēs agrāk varēja pašvaldību pārdot sev īpašumu un viņi sagatavoti lēmumu, lai varētu realizēt zemi zem privātā rūpnīcā, ko rūpnieki būtu ar lielu prieku nopirkuši, jo arī valdības politika veidot vienot īpašumu. Tagad tāda lieta ir aizlieta, tikai valsts var apsaidināt pašvaldību, arī pašvaldību var apsaidināt valsts. Arī šādi ienākumi nav paredzēta. Par neiegūtiem ienākumiem no nomas objektiem Brīvosti saņemīja gada 3,3 miljonu eiro. Gan ēdas, gan zeme, gan arī iestādnes. Tātad šī ienākuma pašvaldībai nav aizsniedzami. Tas ir viens jau materiālais skaitījums, un otrs materiālais skaitījums ir, ka pašvaldība nevar iegūt ienākumus, lai realizētu un realizētu savu īpašumu. Tas noved pie tā, ka ja mums tagad divi rūpnieciskie projekti, viņi var tikt finansēti tikai vienīgi ņemot kredītu. Tāpat laikā šos ienākumus nevar izmantot, jo pašvaldībai sasaņēlīt un nepiekrīt. Tā, nu, principā tas arī ir, nu, kā kvīsiņš. Tie tādi galvenie punkti, ko apstrīd pašvaldības un lidot savu rakstisko viedokli par pirmo iesniegumu. Otrais iesniegums ir pieņemts pilnībā, tā kā viņš bija uzrakstīts, un atcīmredot tur rakstiskus viedokus vairs nevajadzēs sniegt, jo viedokus ir pats iesniegums. Paldies!
Jā, juridiskā nodaļa varbūt ir kaut kas papildināms, bet viņam prošu ieziņojumu no formālās puses, kāda šo te jautājumu virzību satversums tiesa.
Jā, šobrīd Vēstules pašvaldība ir sagatavojis viedokli, cik man zināms, ir Latvijas Lielo pilsētu asociācija gatavo viedokli, Latvijas pašvaldības savienība, un arī viedoklis ir pajautāts, ir Latvijas universitāte, tie, kas ir pašvaldība, un valsts pārvaldes ir speciālisti. Un tālāk, nu, tā kā, manuprāt, savienības tiešām ļoti labi izstāstīja, Gaidām turpmāk, tad, kad satversmes tiesa uzklausīs un saņems visus viedokļus, tad viņa lēms, vai tas būs rakstveida process vai notvāra process, un skatīsimies tālāk.
Jā, paldies. Lūdzu, kādi jautājumi Stārnu kungam vai Vašuks kundzē ar juridisko pusi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas parlēmu projektu lūdzu par. Paldies, pret. Atturast. Deputāts Jurševits apturas, pārējiem klātsuši deputāti balso par, par balsu vairākumu, lēmums pieņemts. Paldies. Mēs redzam paldies pirmo paklīts jautājumu par Sijā Ventspils lidosta valdi. Jautājums ir izskatīts uz budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņā mums Ieva Caume, personāla daļa.
Labdien. Šī gada oktobrī, 24. oktobrī, televīzijā, kurš dalībnieks aplūks lēmumu un 5. novembrī atbilstoši komerces reģistra datiem. Pēc doma par termiņu līdz šim Ventspils lidotas valdes priekšsēdētājam Jurim Pilsudskakam. Esam saņēmuši no viņa piekrišanu, ka viņš piekrīt tikt kārtīgi iecelts, viņš izdala viņu doma ar termiņu. Un personāla nodaisās konferences ietvaros ir veikusi Jurim Pilsudskaku atbilstības izvērtējumu ieņēmumiem amatām. Un Jurim Pilsudskakam ir atbilstoši augstākā izglītība Ventspils augstskolē, arī iegūta profesionālais maģistra grāds uzņēmējas darbības vadībā, kā arī iegūta atbilstoša darba pieredze, tostarp no 13. gada jau pildot Ventspils lidostas valsts priekšsēdētāja amatus. Kā arī esam saņēmuši apstiprinājumu, ka viņam nepastāv normatīvajos atbilstības šķēršļus šī amata pieņemšanai. Līdz ar to ir sagatavots attiecīgs lēmumu projekts par viņa virzīšanu, atkārtot par iecelšanu atbildību un par termiņu. Lūdzu šo lēmumu projektu.
Lūgums kapitāla pārvaldības nodevis vadītājai izpildu direktora pirmai vietniece Rita Ozoliņai arī sniegt viedokli par to, kā Taustuļa kungs ir vadījis iepriekšējā periodā šo pašvaldības kapitāla sabiedrību.
Jā, Taustuļa kungs kā kapitāla sabiedrības valdes vienīgais loceklis, valdes priekšsēdētājs strādā kopš 2013. gada. Tā ir specifiska kapitāla sabiedrība ar specifiskām prasībām. Visu šos minētos gadus finanšu uzskaitu un finanšu stabilitāte ir nodrošināta atbilstoši dalībnieku sapulcēs lemtajam un ir veiksmīga sadarbība ar valsts institūcijām. Tas ir satiksmes ministrijā, iekšlietu ministrija un aizsardzības ministrija. kur iepriekšējos gadus bija piespusējis līgums par finansējumu nodrošināšanu. Šobrīd minētājs līgums ir bez satiksmes ministrijas, bet visu šīs procedūras, kas saistīts ar minētām valsts instancēm, ir pildītas bez kaut kādām problēmām. Līdz ar to es aicinātu atbalstīt jūsu uzdevumu par valsts priekšsēdētāju turpmākajiem piecimetiem.
Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Kalnas kundzei, Grudzolnas kundzei? Nav jautājumi? Jūs taustījums viņš piedalās, lūdzu, ir kādies. Varbūt ir kādi jautājumi valdes priekšsēdētājiem pašreiz, ne? Par kuru mums jautājumi tālāk. Ir jautājumi?
Jā.
Nav jautājumi. Paldies, vai kāds vēlas izteikties? Jā, es arī piekrītu izskanējušiem vērtējumam un arī lūdzu atbalstīt strādā labības. Nekoliešos ar garu apstarpēju, tie galā, tie nākumie, un nav šau, ka tīs arī galā turpmāk. Lūdzu, ja nav citu viedokļu, tad mums jābalsta. Lūdzu, kurš atbalsta? Paldies, visi atbalsta. Tā kā apsveicam. Tā, un skatām otro papildus jautājumu par kompleksu pusdienu cenu. Pārklājums visu izglītojošo skolu, tikto 12 no plašu izglītojumiem. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņa izglītības pārvalde Jāna Bakanauska.
Paldies. Līdz šim tikto 12 plašu izglītojumiem esošais finansējums ir 2,09 € dienā, bet ņemot vērā straujo pārtikas cenu kāpumu un energoresursu cenu kāpumu, ir nepieciešams paaugstināt uz 2,60 €. Lēmuma projekts paredz, ka kontekstu pusdienu cenu no 12. klasē no 10. oktobra būtu 2,60 €, bet noteikti to, ka pārējais periodā līdz 1. novembrim, konkrēti 31. oktobrim ieskaitot, vecākiem saglabātos līdzinējais izmaksājums 1 € apmērā un 1,60 € nodrošinātu pašvaldība. Un savukārt no 1. novembra sadalītos līdzvērtīgi 1,30 € maksātu pašvaldību par kompleksu pusdienu nodrošinājumu un 1,30 € izglītojumā vecāki. Pēc finanšu komitejas ieteikuma ir precizēts lēmuma projekts, un pēc precizējuma šis lēmuma projekts nosaka to, ka pusdienu cenu gan 1. un 4. klasēm, gan 5. un 12. klasēm reglamentē viens lēmuma projekts. Tas ir 2021. gada 2. septembra lēmums numur 40, kurā ir izdarīts grozījums 1-2 punktā. Un tas, ko es izstāstu, izteikts šādā redakcijā. Lūdzam izskatīt šo jautājumu un apstiprināt domē.
Jā, kolēģi, nu, budžeta komisijā mēs šo jautājumu pārrunājām, bet vēl, tomēr varbūt vajadzīgs šis pārējais periods, lai vecāki būtu arī, tiksim, sagatavot, un no 1. novembra varētu būt šāds solidārs maksājums, ka kurs 1,30 € centi maksā pašvaldību un kādu pašu summu vecāki. Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem? Nav jautājumi, kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies visi, bet balsot par. Lēmums pieņemts. Un priekšlikums nākamo domas sēdes sasaukt 4. 20. oktobrī 2016. Kuršā balstu lūdzu par. Paldies, līdz ar to mēs labu sēdi beidzam.